Stundas biļete darbdienām rīdznieka kartes īpašniekiem izmaksās 1,15 €, bet brīvdienām 60 €. Tādā gadījumā stundas laikā pasažieris var braukt ar sabiedrisko transportu neierobežoti un ar pārsēšanos. Savukārt, pēdējo braucienu jāreģistrē biļetes derīguma termiņa 59. Minūtē. Pēc tam var braukt līdz maršruta gala punktam neatkarīgi no ceļa ilguma. Vēl viens biļetes veids paredz iegādāties piesas 24 stundu biļetes, kuras būs jāizlieto 15 dienu laikā. Šāda biļete maksās 15 € un to var lietot arī 5 diennaktis pēc kārtas vai jebkādā citā secībā, skaidro uzņēmuma Rīgas karte biznesa attīstības direktors Zigmunds Pavlovskis.
Trešais produkts, mūsuprāt, vairāk ir piemērots tiem cilvēkiem, kuri ikdienā nedodās uz darbu katru dienu, kas strādā maiņās. Tie varētu būt lielveikala darbinieki, tie varētu būt restorāna kafejnīca darbinieki un daudzi citi, kuri, teiksim, divas dienas strādā trīs brīvas vai otrā trīs dienas strādā divas brīvas. Tad šīta biļete varētu būt izdevīga šādai iedzīvotāju kategorijai. Viss ir tieši tāpat iekāpjot sabiedriskajā transportā, jūs validējat, un no šīta brīža tiek aktivizēta jūsu biļete, kas darbosies šīs dienas ietvaros.
Par autostāvvietām rīdznieka kartes īpašnieki varēs norēķināties ar 20% atlaidi B, C un D zonā. Atlaidi varēs saņemt tie kartes īpašnieki, kuri būs ieskaitījuši naudu E maciņā. Turpina Zigmunds Pavlovskis.
Ir divi karšu veidi, kas šobrīd ir publiskā apgrozībā. Vienas ir kartes, kas ir izsniegtas līdz šī gada 1. Janvārim un kartes, kas ir izsniegtas šogad. Tātad kartēm, kas ir izsniegtas līdz šā gada 1. Janvārim, šīta funkcija, diemžēl, ir jāaktivizē manuāli. Tātad šo karšu lietotājiem ir nepieciešams vērsties kādā no klienta apkalpošanas centriem, jo, diemžēl, attālināti mēs šo funkciju aktivizēt nevaram. Savukārt, visi lietotāji, kas šo kartu ir saņēmuši šogad, sākot ar 1. Janvāri, šī funkcija jau ir aktivizēta. Vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāpapildina sava e-maciņa konts, jeb bilants.
Lai norēķinātos par automašīnas novietošanu, papildināt savu kontu jeb e-maciņu var trijos veidos – caur rīdznieka kartes mājaslapu, Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centrā, kā arī tādā autostāvvietas apmaksas terminālī, kas pieņem bankas kartes.
Šobrīd Rīgas pilsētā vēl ir saglabājušies termināli, kuri pieņem monētas. Jā, šie termināli tiek mainīti, manuprāt, līdz gada beigām viņi visi tiks noņemti un visi termināli būs ar bankas karti. Jā, tad šajos te terminālos var papildināt savu rīdznieku karti e-maciņu.
Taujāts par to, vai Rīgas satiksme prognozē arī ieņēmumus no jauno pakalpojumu ieviešanas. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Leons Bemhens atbild šādi.
Šī gadījumā es nezinu, vai mēs varam reiķināties ar milzīgu klientu pieaugumu. Es gribētu cerēt, ka tas būs izdevīgi rīdziniekiem un attiecīgi nesamazināsies mūsu ieņēmuma bāze.
Jūs domājat, ka tie klienti varētu vienkārši pārorientēties?
Jā, katrs atradīs sev piemērotāko, teiksim, to braukšanas gan veidu, gan samaksas veidu.
Rīdznieka karti var saņemt galvaspilsētā deklarētās personas vai cilvēki, kam Rīgā ir īpašums. Tāpat iedzīvotājus aicina izņemt iepriekš noformētās rīdznieka kartes, kas joprojām nav izņemtas. Pirmo reizi saņemt karti var bez maksas. Tāpat bez maksas var samainīt arī savu personalizēto ētalonu pret rīdznieka karti, norāda Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis.
Kas attiecās uz to, kādā veidā viņi ir saņemama? Pirmām kārtām ir jābūt tad noteikti līdz persona apliecināšanu dokumentam, tad pase vai identifikācijas kartē. Nekādiem citiem dokumentiem nav jābūt līdz kaut kādām izziņām par to, ka viņi ir deklarējušies vai īpašam lietām, jo šo visas lietas mēs spējam pārbaudīt attālināt savos reģistros. Tad līdz ar to cilvēkam nekam citam nav, arī fotogrāfija nav vajadzīga līdz, jo šī fotogrāfija, kas ir rīdzinēja kartē, arī fotogrāfija iekšā, tad tā tiek izgatavota uz vietas. Ieskanēt uzreiz ar rīdznieku kartē.
Atgādināšu, ka no šodienas rīdznieka karti uz gadu var iegādāties arī nerīdznieki. Māksa par to ir 775 €. Anija Petrova, Latvijas radio.